Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal jamaah hadirin a'azani Allah wa iyyakum, sebagaimana tertulis di jadwal pertemuan kali ini dengan tema membentengi akidah kaum muslimin dengan mempelajari tauhid. Akidah, supaya kita tahu apa itu akidah. Akidah, ya kalau secara bahasa itu ikatan yang kuat, akad. Maka kita sering dengar akad nikah, ikatan yang kuat untuk nikah, akad, saling terikat dengannya. Sehingga yang dimaksud akidah itu keyakinan yang mantap, yang tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi enggak boleh ragu-ragu dalam hal itu. Ketika itu dinyatakan perkara akidah, tidak boleh ada yang ragu. Kalau ragu berarti dia tidak berakidah, gitu. Ini itu. Suatu yang harus diyakini dengan mantap, enggak ada keraguan. Akidah perkara yang pokok, modal utama untuk keselamatan dunia sampai akhirat. Akidahnya batil, seluruh amal soleh gugur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, Waman yakfur bil iman, siapa saja yang kufur terhadap iman. Artinya dia mengkufuri sesuatu yang harusnya diimani. Berarti seluruh perkara akidah yang harus diimani. Waman yakfur bil iman, siapa saja yang kufur terhadap perkara yang mestinya diimani. Fakot habito amaluhu, maka sungguh gugur seluruh amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan tentunya dia di akhirat termasuk orang yang rugi, binasa, kekal di neraka. Dia beramal soleh, banyak amalannya, sedekah, infak, tapi akidahnya, dia tidak memiliki akidah yang benar. Artinya dia kufur, justru tidak meyakini perkara yang mestinya dia yakini. Dia kufur terhadap perkara akidah yang mestinya dia yakini. Dia tidak meyakininya, maka gugur seluruh amalannya. Penting sekali perkara akidah. Iya kan? Penting perkara. Perkara akidah. Ini perkara yang sangat penting. Karena pokok, perkara pokok keselamatan seorang hamba di akhiratnya. Amalan sebanyak apapun, ketika akidahnya rusak, rusak semuanya. Jadi ini jauh lebih penting dan sangat tepat, dan akan terus sesuai dengan kebutuhan ketika menjelaskan perkara-perkara seperti ini. Akidah. Dan memang perlu dibentengi, karena ternyata memang banyak perkara-perkara atau banyak orang-orang yang ajarannya meruntuhkan akidah ini. maka benar membentengi akidah dengan belajar tauhid. Ini lebih penting. Ketika apalagi di tengah orang-orang sibuk dengan isu-isu politik, sibuk dengan siapa yang mau jadi pemimpin ini, pemimpin itu, nanti bagaimana. Ini yang mestinya lebih dipentingkan, menjaga ini. Karena walaupun ganti presiden, enggak ganti presiden gitu, ketika akidahnya batil, ya dia kekal di neraka. Akidahnya sahihah, dia punya modal besar untuk selamat. Dan membentengi akidah ini tidak ada cara lain kecuali dengan mempelajari, memahami yang benar, mana akidah sahihah, mana yang lawanannya. Ini jauh lebih penting. Ketika kebanyakan orang, bahkan termasuk di situ para dai, sibuk dengan perkara-perkara yang bahkan tidak ada kepentingannya kaum muslimin secara umum, sibukkan dengan perkara yang ini. Seperti tadi satu ayat, bahwasanya barang siapa yang justru tidak mengimani akidah, perkara yang mestinya diimani, gugur amalannya. Dan ayat semisal ini tentunya banyak. Akidah Islam, ketika sudah mengetahui perkara akidah yang harus diyakini, yang tidak boleh sedikit pun di situ ada keraguan, terringkaskan dalam apa yang disebut dengan 6 rukun iman. Kan isinya keyakinan, iman, kepercayaan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitabullah, rasul Allah, kemudian hari akhir dan takdir. Inti atau asal akidah kaum muslimin adalah ini, 6 perkara ini. Keenam perkara ini, kalau secara global, mungkin seluruh kaum muslimin secara global mengimani ini. Tapi ketika dirinci, banyak yang terjatuh dalam ketidaktepatan atau tidak benar, tidak sempurna dalam imani perbedaan. Dan ketika dibiarkan, memang akhirnya bisa runtuh. Yang mestinya akidah itu adalah akidah, keyakinan yang diyakini dengan tanpa keraguan, bisa menjadi bukan akidah. Iman kepada Allah, ya dalil-dalilnya banyak secara umum, dalil-dalil ke-6 perkara ini. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di surah Al-Baqarah, yang namanya kebaikan, ketaatan, ketakwaan itu bukan masalah sekedar engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat. Karena ini ayat ini sebelumnya berbicara tentang polemik, ya ada bahasa sekarang, pro kontra ketika ada nasakh merubah arah kiblat. Orang kafir jadi bahan untuk ngolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Dulunya ke Masjidil Aqsa, pindah ke Masjidil Haram. Nah, kemudian setelah menyebutkan bahwasanya yang mempermasalahkan itu adalah orang-orang sufaha, kemudian dia juga menyebut intinya kebaikan itu bukan sekedar masalah menghadap timur atau barat, akan tetapi albir adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat Allah, hari akhir, rasul, dan kitab Allah. Begitu juga hadis Jibril yang terkenal dengan datangnya Jibril berbentuk manusia, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, iman, dan ihsan. Ketika ditanya tentang iman, ini jawabannya, keenam perkara ini. Coba lihat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi, harus terpenuhi di situ. Jelas pertama, keimanan terhadap wujudnya Allah, adanya Allah. Dan ini akidah, enggak boleh ragu. Nah, kemudian tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, penguasa seluruh alam, pemilik seluruh alam. Dan ini juga harus diyakini. Hanya saja permasalahan ini, tauhid ar-rububiyah, ya kebanyakan orang mereka masih meyakini sesuai dengan fitrahnya, termasuk orang musyrik. Ketika Rasulullah SAW dakwah, mereka meyakini ini. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya, Allah menceritakan, ketika engkau bertanya kepada mereka, wahai Rasul Muhammad SAW, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab, Allah. Mereka yakin tentang tauhid rububiyah. Mereka percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin. Mereka menjawab Allah yang menciptakan. Nah, kemudian juga tentang harus terpenuhi dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, adalah keimanan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya satu-satunya zat yang diibadai itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang berhak diibadai itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak perbedaan antara mukmin dengan kafir, antara non muslim dengan non kafir. Kan nggak boleh bilang kafir, non muslim dengan non kafir, bedanya di sini mukmin dengan muslim. Di orang musyrik terhukumi sebagai musyrik, dan musyrik itu kafir kata Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa mungkin beda, musyrik itu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, asroka yusriku, ya, menganggap di sana ada hamba yang setara dengan Allah, buktinya dengan dia beribadah kepadanya dengan keyakinan-keyakinan yang lain, dan dia kafir. Gitu. Secara syariat dia terhukumi sebagai kafir. Maka yang membedakan antara kafir dengan muslim, mukmin, yang membedakan antara non muslim dengan non kafir adalah sisi ini. Karena kalau tauhid rububiyah, ya, banyak dari orang non muslim mereka juga meyakini, ya kan. Orang Nasrani mereka percaya adanya Allah, ya. Mereka yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi di sisi hal berbeda dengan orang muslim, di antaranya adalah di sini memberikan peribadatan kepada selain Allah. Mukmin muslim dia memberikan peribadatan, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi inti dakwah para nabi dan rasul. Bukan sibuk menetapkan rububiyah Allah, apalagi cuma wujudnya Allah. Karena manusia yang sesuai fitrah asalnya mereka tetap sudah meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Nah, bedanya di sini seruan dakwah para nabi dan rasul dengan nah, di sini orang-orang filsafat yang malah sibuk membuktikan, sibuk berargumen tentang bukti adanya Allah di tengah-tengah orang yang sudah meyakini adanya Allah. Seperti itu. Dakwah para nabi dan rasul, mereka fokus kepada tauhid uluhiyah karena memang yang didakwah itu sudah meyakini bahwasanya Allah ada, Allah pencipta langit dan bumi. Sejak rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wastanibut tagut. Sungguh telah aku utus setiap umat seorang utusan, seruannya ini, ibadailah Allah semata dan jauhilah tagut. Berbeda-beda syariat, berbeda-beda aturan, tapi fokusnya intinya ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bagaimana upaya para nabi dan rasul terkhusus, kita meringkas waktu, seriusnya rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membentengi umat. Membentengi umatnya dari penyimpangan ini. Sehingga dalam kitab tauhid ada satu bab khusus, bab himayatul mustofa jinabat tauhid. Penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap lawanannya tauhid, syirik. Bagaimana dijaga wasaddu kullu bab kullu tariq, dan bagaimana Rasulullah menutup semua pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan lawan tauhid. Perkara itu enggak syirik, tapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengantarkan ke situ walaupun jauh. Tapi menuju ke situ. Karena walaupun jauh, kalau orang itu membiarkan diri menjalankan ke situ ya nyampe. Ya. Rasulullah membentengi itu. Sebuah hadis yang diriatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain disahihkan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburo wa la taj'alu qabri aidan wa sallu alayya fa inna salatakum alayya tablughuni haitsu makuntum." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kau jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya gimana sih? Jangan jadikan rumah kalian selayaknya kuburan. Dijelaskan oleh para ulama, ini syarat kuburan itu di situ tidak ada ibadah, enggak ada sholat, enggak ada baca Al-Quran. Jangan kalian jadikan rumahnya itu layaknya kuburan. Maksudnya berarti hidupkanlah rumah kalian dengan ibadah, dengan sholat sunnah, dengan baca Al-Quran. Jangan kayak kuburan. Berarti di sini saya syarat, kuburan itu memang bukan tempat untuk baca Al-Quran, bukan tempat untuk ibadah, bukan tempat untuk sholat. Kemudian, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai aid. Aid terambil dari kata ya'udu, ada ya'udu aid, kembali. Sesuatu yang terulang kembali. Itu aid. Ada acara rame-rame terulang seperti Idul Fitri, kan sesuatu yang terulang terus, kaum muslimin kembali ngumpul di situ. Baik waktu ataupun tempat. Nah, jangan kau jadikan kuburanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu selayaknya haid. Yang kau khususkan waktu tertentu, ngumpul beberapa orang untuk khusus menghususkan waktu ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang. Mengapa? Karena tadi untuk menjaga, membentengi supaya tidak terjatuh dalam syirikan. Oh, sibuk meramaikan kuburan dengan beribadah di situ syirik. Ya memang enggak syirik, enggak. Tapi itu mengarah ke situ. Maka oleh Rasulullah ditutup. Enggak syirik memang. Di riwayat yang lain di sini diceritakan juga dari Ali bin Hasan bin Ali dari Rasulullah SAW, lafal semisal ini yang diawali dengan Ali bin Hasan ini, cucunya Ali bin Abi Thalib ini, melihat seorang yang sedang berada di sisi kuburan Rasulullah SAW. Ada sedikit celah, berdoa di situ. Awalnya Hasan, apa, Ali bin Hasan bin Ali yang dikenal dengan julukan Zainul Abidin, tabiin, seorang tabiin, cucunya Ali bin Abi Thalib. Ini melihat orang sedang khusyuk berdoa di sisi kuburan Rasulullah SAW. Ditegur dengan hadis tadi. Apakah syirik itu? Enggak. Iya. Kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kan syirik. Tapi dibawakan ke situ karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini bagaimana kepedulian Rasulullah SAW dalam melindungi kaum muslimin gitu. Melindungi mereka dari kesyirikan. Dalam riwayat yang lain atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, masjid, tempat sholat, tempat sujud. Dilaknat. Rasulullah menceritakan itu. Kata Aisyah, Rasulullah mengapa mengatakan seperti itu? Yuhadziru masonau, dalam rangka mentahdir supaya umatnya tidak mengikuti jejak mereka. Karena itu pintu kepada kesyirikan. Awal kesyirikan itu adalah itu, ketika pengkultusan terhadap orang yang soleh atau yang dianggap soleh dibuatkan monumen atau kuburannya dibuat, ini akhirnya tempat ngumpul, tempat beribadah di situ, tempat berdoa di situ, dan ya, sangat banyak yang memang benar-benar akhirnya benar-benar melakukan kesyirikan, benar-benar berdoa kepada Syekh itu, kepada penghuni kubur tersebut. Maka tadi Rasulullah SAW mengatakan di hadis yang pertama tadi, baca selawat saja kepadaku, untukku, kepada Allah untukku, bacalah selawat, dimanapun kalian berada tuh nyampe. Nyampe selawat. Akan dapat keutamaan baca selawat, gak harus mendekati kuburan Rasulullah SAW. Jadi ini contoh. Ya. Contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentengi umatnya itu. Akidah umatnya supaya tidak terjatuh dalam kesyirikan dengan cara-cara tadi, apa saja jalan perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu ditutup. Ditutup. Oh, enggak syirik kok, aku berdoa kepada Allah. Iya, tetap ditutup, tetap dilarang oleh Rasulullah karena itu mengarah ke situ. Enggak syirik kita. Ya tetap, walaupun enggak syirik lah, tetap ditutup. Karena tadi inti dakwah adalah justru ini, menjaga supaya benar-benar orang itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di situ keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah terkait yang harus diyakini oleh orang mukmin muslim adalah meyakini kekhususan Allah terhadap sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna, karena Allah menegaskan itu, sungguh Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Nah, sehingga bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani kesempurnaan nama beserta sifat yang dikandung oleh nama tersebut, yang itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari sedikit perincian ini kita bisa mengukur, ya kan? Ya, jelas sama-sama beriman kepada Allah, sudah beda antara mukmin dengan kafir. Ya. Dia beriman kepada Allah. Orang musyrik dulu beriman kepada Allah, tapi sebatas rububiyah. Akan tetapi dalam hal uluhiyah mereka tidak. Walaupun sama-sama beriman, dia tidak dianggap, tidak menyelamatkan dia sekedar tauhid rububiyah. Yang diinginkan adalah mestinya berlanjut kepada tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau diperhatikan dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam jenis orang-orang yang keliru, menyimpang, yang akhirnya kemudian terjatuh dalam keyakinan-keyakinan yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah mengatakan Allah memiliki nama-nama yang bagus, asmaul husna. Ada sekelompok orang yang mengaku muslim di tengah kaum muslimin tidak percaya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dah Isa ya. Iya kah? Kita lanjutkan setelah Isa insyaallah.